Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Dünyanın ən böyük şirkətləri öz hesabatlarında nə qədər şəffafdılar? Transparency International Statoil 1-ci, BP-ni 9-cu yerə qoyur.
Bəlkə bu şirkətlərin böyük əksəriyyəti BP içində olmaqla fərdi hesabatlıqdan imtina edilir. Çünki bu fərdi hesabatlıq tələbi Azərbaycan hökumət tərəfindən qoyulmalıdır.
Regionda əriyin kilosu 10 qəpikdir, alan yoxdur. Fermer meyvəni Bakıya niyə gətirə bilmir? Olimpiya yığmalarında plastik atletlər, kənar ölkənin idmançısına milli pasport verib yığmaya salmaq geniş hal alır. Və günün sualı, kəndli meyvə tərəvəzi niyə Bakıya gətirib sata bilmir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Rəsmən narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunan, sonradan isə vətənə xəyanətdə ittihamı ilə də üzləşən və haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən Tolis Sada qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov həbsxanadan Rusiya və dünya ictimaiyyətinə müraciət imzalayıb. Müraciətində Hilal Məmmədov ona yönələn ittihamların saxta olduğunu və əslində Rusiyada xitə çevrilən TikTok-a Davay Dasvidaniya meyxanasına görə Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə həbs edildiyini iddia edir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları isə baş redaktorun qurama ittihamla həbs edildiyini bildirib, onun azad olmasını tələb edirlər. Müraciətlə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Ordunun və Ali Məhkəmənin etirazına baxmayaraq, islamçıların çoxluğunda olduğu Misir parlamenti bugün iclas keçirib. Bir neçə dəqiqə davam edən iclas televiziya ilə canlı yayınlanıb və qərar alınıb ki, parlamentlə bağlı böhranın həlli üçün daha yüksək məhkəməyə müraciət olunsun. Misirin Ali Məhkəməsi ötən ay verdiyi qərarla parlamenti buraxmaq qərarı verib, Hüsnü Mübarəkdən sonra hakimiyyətdə olan hərbi şurada bu qərarı dəstəkləyir. Misirin yeni seçilən prezidenti Müsəlman qardaşlığının namizədi Muhammed Mursi isə ötən həftə parlamentin işinə davam etməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Wikipedia onlayn ensiklopediyasının rus dili saytı yeni internet qanunvericiliyinə etiraz olaraq müvəqqəti olaraq qapadılıb. Wikipedianın rus dilində açılış səhifəsi qara cızıqlarla və biliyin azad olmadığı dünyanı təsəvvürünüzə yetirin yazısı ilə çıxıb. Wikipedia bildirir ki, hazırda Dövlət Dumasında müzakirə olunan qanun bütün rus dilli internetdə öz başına senzuranın bərqərar olmasına və Çindəki internet filtrlərinin rus versiyasının yaranmasına gətirib çıxaracaq. Bugün sözü gedən qanun parlamentdə ikinci oxunuşda müzakirə edilib. Layihə müəllifləri isə bu qanunun uşaq pornoqrafiyasına qarşı yönəldiyini iddia edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə kommersiya sirri haqqında qanuna edilən dəyişiklikləri təsdiqləyib. Və həmin qanuna dəyişikliklərdən sonra kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar kommersiya sirri sayılır. Ötən həftə təsdiqlənən informasiya əldə etmək haqqında qanuna da dəyişikliklərdən sonra bu cür məlumatların alınması mümkünsüzdür. BMT və Ərəb Liqasının Suriyadakı böhranla bağlı xüsusi elçisi Kofi Annan İranın öz dəstəyini təklif eləməsini yüksək qiymətləndirir. Tehranda Xarici İşlər Naziri Ələkbər Salehi ilə görüşən sonra Annan deyib ki, Suriyadakı böhranın həllində İran pozitiv rol oynaya bilər. Kofi Annan daha öncə Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd ilə görüşmüşdü, ancaq tərəflərin konkret hansı yolla dəstək təklif elədiyini açıqlamayıb. Həftə sonu Rusiyanın daşqınlara məruz qalan Krasnodar vilayətində 17 min nəfər işıqsız qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, 28 min adamın yaşadığı yerə də qaz verilmir, 2 minə yaxın da susuz qalıb. Ümumilikdə fəlakətdən 48 min nəfər ziyan çəkib, 170 nəfər həlak olub və ilun 7-si gecə baş verən daşqından regiona 133 milyon dollar ziyan dəyib. BP Neft şirkəti bir qədər əvvəl adı Azərbaycandakı layihələrlə bağlı rüşvət qalmaqalında hallanan padratçı şirkətlə müqaviləni dayandırmağa qərarı alıb. BP-nin Bakı ofisindən bildiriblər. Daily Telegraf qəzeti isə yazırdı ki, BP Böyük Britaniyanın ciddi fırıldaqlarla mübarizə edərəsinin apardığı istintaqa cəlb olunub, ancaq BP iddia edir ki, istintaqın onların rüşvət qalmaqalında əli olması və ondan faydalandığı haqqında heç bir işarə yoxdur. Və Azərbaycanda dünən yağan güclü yağışlar nəticəsində yaranan sel suları Qaraməryəm İsmayıllı Şəki avtomagistral yolunda bəzi dağıntılara yol verib və İsmayıl rayon üzrə hakimiyyətindən APA-ya bildiriblər ki, yol yararsız hala düşüb, amma bununla bağlı da aidiyyatlı qurumlara məlumat verilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, növbəti 3 gündə də Bakı və Azərbaycanda yağışlı hava şəraiti davam edəcək. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ölkələrdə korrupsiyaya qiymət verən Transparency International təşkilatı bu dəfə dünyanın böyük şirkətlərinin nə qədər şəffaf olmasını, yəni öz maliyyə hesabatlarında nə qədər cəmiyyətə açıq olmasını, korrupsiya ilə nə qədər mübarizə aparmasını, eləcə də bu şəffaflığın işlədikləri ölkədən nə qədər asılı olmamasını göstərən hesabat yayıb. Sonuncu ilə bağlı qeyd edilir ki, böyük şirkətin işlədiyi ölkənin özündə şəffaflıq olmayanda böyük şirkətlər də həmin ölkədə öz işlərində şəffaflığa əhəmiyyət vermirlər. Nigeriyada məsələn Statoilun şəffaflığı 50% isə Total Neft şirkətinin cəmi 20%-dir. Azərbaycan üçün yeni hesabatda əlamətdar və əhəmiyyətli odur ki, Azərbaycan neftinə cəlb olunan Statoil böyük şirkətlərin şəffaflığı siyasında birincidir. O 10 ballıq qiymətləndirmədə 8.3 bal yığıb. BP dünyada 9-cudur. BP 6.6 bal yığıb. Axırıncı yerlərdə isə Qazpromdur, Çinin 2 bankidir. Ancaq bu təkcə Rusiya və Çinlə bağlı olan məsələ deyil. Dünyada şəffaflıqda axırıncı yerdə olanlar arasında Honda və Toyota kimi məşhur şirkətlər var. İnternet satış nəhəngi Amazon.com da axırlardadır. Hesabat 105 şirkətə əhatə eləyir. Bu 105 şirkətin ümumi bazar qiyməti 11 trilyon dollardır. Onlar 200 ölkədə işləyirlər. Hesabatla və Azərbaycanda işləyən nəhəng şirkətlərdə şəffaflığın vəziyyətindən Durna Səfərlinin reportajı.
Banklar və sığortaçılar öz əməliyyatlarında şəffaflığı artırmaq baxımından əhəmiyyətli dərəcədə uğursuz olublar, maliyyə böhranında və bu sektorda islahatlarda siyasi rollarına baxmayaraq. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı bunu iddia edir. Korrupsiya ilə mübarizə qrupu olan Beynəlxalq Şəffaflıq ümumi vəsaitləri 11 trilyon dollar həcmində olan 105 aparıcı şirkətə qeybət verib. Təşkilat kampaniyaların korrupsiyaya qarşı mübarizə sistemləri, daxili strukturları və təqdim edilmiş maliyyə xarakterli məlumatlarını çözərək 0-10 balla qiymətləndirib. Beynəlxalq Şəffaflıq belə bir tədqiqatı sonuncu dəfə 2008-ci ildə aparıb. O vaxtdan bəri ümumi vəziyyət yaxşılaşsa da, analiz edilmiş firmalardan 24-ü qeyri-şəffaf strukturlarla əlaqələrinə görə orta hesabla ancaq 4.2 bal alıblar. Bank sektorunda ən pis göstəricini Çin bankı nümayiş etdirib, 1.1 bal almaqla ən axırıncı yerdədir. Aşağı yerlərdə qərb şirkətlərdə qərarlaşır. Bununla belə yaxşı qiymət alanlardan HSBC-ni alyansa göstərmək olar. Hesabatda narahatlıqla bildirilir ki, şəffaflığın olmaması kampaniyaların nə qədər gəlir əldə etdiyini və vergi ödədiyini deməyə çətinlik yaradır. Beynəlxalq Şəffaflıq əlavə edir ki, kampaniyaların yarısı siyasi kampaniyalarda maliyyə qoyuluşu ilə bağlı informasiyaları qapalı saxlayırlar. Norveçin enerji şirkəti Statoil fəaliyyət göstərdiyi 37 ölkədə öz törəmə şirkətləri ödədiyi vergi və əldə etdiyi mənfəət haqqında geniş informasiyaları açıqlaması sayəsində bu reyting cədvəlinə 8.3 balla başçılıq edir. Qlobal mədən korporasiyaları Rio Tinto və BHP Billiton müvafiq olaraq ikinci və üçüncü yerləri paylaşırlar. Azərbaycanın neft sektorunda əməliyyat aparan BP şirkəti də top 10-a düşə bilib. Maliyyə sektoru xaricində şəffaflığı mənfi qiymətləndirilən şirkətlərdən biri də Honda-dır, aşağıdan ikinci yer. Rusiyanın Gazprom şirkəti və Amazon 2.8 bal, Google 2.9, Apple isə 3.2 balla dəyərləndirilib. Hesabatda qeyd olunur ki, bəzən şirkətin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə ilə fəaliyyət göstərdiyi ölkə eynidir, bəzən isə fərqli ola bilər. Britaniyanın Virgin adalarında, Cayman adalarında yaradılıb qeydiyyatdan keçən şirkətlərin fəaliyyət göstərdiyi ölkələr arasında Azərbaycan da adı var. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə bu cür hesabatlar heç də vəziyyəti dolğun təsvir etmir.
Zaman-zaman diqqət yetirilsə bu cür neft şirkətlərinin ayrı-ayrı ölkələrdəki fəaliyyəti zamanı ortaya çıxan negatif hallar da komersiya sirri adlanaraq qapalı saxlanılan informasiyalarla bağlı olur və yaxud həmin şirkətlərin özləri belə deyək ki, müəyyən o razılaşma çərçivəsində hansı ölkələrdəki fəaliyyəti haqqında bu və ya digərlərə informasiyanı qapalı saxlamağa meyilli olurlar. Çünki bu bir çox hallarda həmin ölkələrdə korrupsiyanın mühit mövcud olduğundan həmin şirkətlərin qeyri-qanuni ödənişlər həyata keçməyə məcbur olması ilə bağlı olur.
Azər Mehdiyev reytingdə yüksək yer tutan şirkətlərin Azərbaycandakı fəaliyyətindən də danışıb.
Bu şirkətlər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüslərində, məsələn bu şirkətlərin bir hissəsi həqiqətən də onlara göndərilən ünvanlanan sorğuları cavablandırır. Elə həmin adını çəkdiyimiz şirkətlər Azərbaycanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü üzvlərdilər. Onlar bu təşəbbüs çərçivəsində hesabat verdilər hökuməti ödəmələr haqqında. Lakin bu şirkətlərin böyük əksəriyyəti BPC-nə olmaqla fərdi hesabatlıqdan imtina edirlər. Çünki bu fərdi hesabatlıq tələbi Azərbaycan hökuməti tərəfindən qoyulmalıdır. Bu hökumət tərəfindən nə qədər bu şirkətlərə qarşı bir tələb olarsa, bir baskı olarsa təbii ki, onların şəffaflığının artırılması bir o qədər çox ola bilər.
Ekspert hesab edir ki, dünyanın iri korporasiyalarının Azərbaycandakı fəaliyyətinin şəffaf olması üçün hökumət tələblər qoymalıdır. O əlavə edir ki, Azərbaycanın öz dövlət şirkətləri şəffaflıq tələbinə əməl etmədiklərinə görə digər ölkələrdən də bunu istəyə bilmirlər. Beynəlxalq şəffaflıq bu hesabatı yaymaqla yanaşı ixrac subsidiyaları axtaran və dövlət sifarişlərini yerinə yetirən şirkətlərin üzərinə şəffaflığı öhdəlik kimi qoymaq üçün hökumətlərə müraciət edir. Təşkilatın investorlara müraciətində isə bildirilir ki, şəffaflığı bir etik təcrübə və risklərin sağlam idarə edilməsi kimi şirkətlərdən tələb etsinlər.
Transparency International hesabatından Durna Səfərli danışdı. Qlobal iqtisadiyyatdan hər bir adamın gündəlik həyatda üzləşdiyi iqtisadiyyata keçək. Bu il meyvə boldur. Regionlarda meyvənin kilosu 5-10 qəpiyədir. Bu qiymətə də sata bilmirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Regionlarda məsələn ərik 10 qəpiyədir, alan yoxdur. Bakıda qiymətlər azı 2, 3, 5, 10 dəfə yuxarıdır. Bu hələ xırda miqdarda satılana aiddir. 20 kiloluq badımcan bağlaması regionlarda 2 manatadır. 40 kiloluq pomidor da 2 manata. Pomidorun kilosu 5 qəpiyə düşür. Kəndli deyir ki, bu qiymətə heç məhsulu yığmağa dəyməz. Deyə bilərlər ki, gətirib Bakıda niyə satmırlar? Durna Kəbran Dilavərli bir neçə bölgənin fermerləri ilə danışıb.
İnternetə baxın da, orada kartof üçün roza da deyib ağlayırlar. Bu günləri bazarda qoymuşlar, kartof üçün roza da deyib ağlayırlar.
Masallı rayonunun Təklə kəndinin sakini Səmədağı Həmidov deyir ki, indi cənub rayonlarında həmin video görüntü populyardır. Video görüntüdə kartofunu sahədən yığa bilməyən kəndli öz gününə ödəyə bilmədiyi krediti görə mərsiyə deyib ağlayır. Səmədağı Həmidov deyir ki, indi cənub rayonlarında kəndlilərin çoxunun günü ağlamalıdır. Millərlə ton kartof sahələrində yığılmamış qalıb.
Bu günləri kartofun kiloqramı sahədə alırlar 60 manata tonu, yana 6 qəpiyə. Heç cür onu çıxardır, satmaq sərf eləmir. Çünki onu at vasitəsi ilə primitiv üsulla belə çıxardırlar. Sonra fəhlələr yığır. Fəhlədə yazdır gərək bir gününə 10 manata alsın bu istidə, bu zülümdə. İkiyə gətirəndə bunun 40 manatın maşın kirəsi verəndə, 20 manatın fəhlə pulu verəndə, 10 manatın ata verəndə sənə heç nə qalmır.
Masalının Həsənlik kəndinin sakini Ələsgər Hüseynov isə üzləşdikləri problemləri belə təsvir edir.
Mən özüm sahəyə gedirəm maşınla, gətirəm öz heyvanıma verirəm. Heyvana verirəm ondan sər. 40 kiloluq yeşik var, pomidor yeşiyi. Onun birini harısa manat yarıma verirlər. Bağımıza meşoğu 1 manat yarıma gedir. O da bu yaşayış deyil. Bu elə bil ki, pulların verirlər, məhsul alı, toğum alırlar, səbirlər, nəsə götürəcəklər. Axırda heç nə, məsələn, çox adam infarkt keçirir.
Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndinin sakini Nail Nağıyev isə neçə illərdir qarpız əkir. Deyir, kənd təsərrüfatı sahəsində vəziyyət ildən ilə dözülməz olur.
Bax, qarpızı 8 kilo satır. Onun mayasını çıxandana heç nə qalmır. Günləri bazara gəlmişdi, indi əsəyətdə pomidor xiyar var. Heç vaxtı o xiyarı alan olmadı. Qarşıya gəlmək, mənə laf baxama çəkirlər. Gəlsəm də orada mənə orada yer də tapa bilmərəm. Çünki o xiyarı orada kim bıraxır bazara gedirlər? Qoşular durub yolda onu.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin Aqrar Siyasət üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov deyir ki, kəndlilərin əsas problemləri bazarlardakı monopoliya ilə bağlıdır.
Bugün fermerlərin bazara çıxışı yoxdur. Bazarlarda bu işlə məşğul olan alverçilərdir. İkinci İkincisi, istehlak tələbinin nə qədər olduğu barədə fermerlərin məlumatı yox. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, hökumət çalışmalıdır ki, fermerləri məlumatlandırsın, həm də ixrac qabiliyyətli olmalı. Məhsulun məhsuldarlığı yüksək olmalıdır, onun maya dəyəri aşağı olmalıdır, yaxşı qablaşdırılmalıdır, keyfiyyət göstəricələri yüksək olmalıdır ki, o yaxın ölkələrə ixrac edib, yaxşı qiymətə satıb, yenə gəlir əldə edə bilsinlər.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin baş idarə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, kəndlilərin problemləri onlara yaxşı tanışdır. Ona görə də hökumətə rayonlarda tədarük məntəqələrinin yaradılması ilə bağlı təkliflər veriblər.
İstehsalçı o satış problemi ilə üzləşməməlidir. Bakıda, yollarda, yol polisi, nəqliyyat nazirliyi, hamımız gözümüzdən görürük də. Biz deyirik ki, rayonlarda dəmir yoluna yaxın bir neçə yerdə tədarük bazaları, soyuducu anbarlarla bir yerdə. Biz əgər o bazaları yaratsaq, o istehsalçıdan istehsalın vaxtında müqaviləsini bağlayacaq o ölkələrlə, məhsulunu alacaq, ondan yığacaq anbara, vaqonlarla göndərəcək çıxıb. Bəxud Bakıya maşınlar var, 10 tonluq. Onunla hansı rayondan deyirsən, o maşınlarla daşıyıb gətirib Bakıya, öz müqavilə bağlatmaq kəndlər var. Onlara tökəcək xaricdə olan kimi.
Sabir Vəliyev deyir ki, 2 ildir hökumətə bu təkliflər verilib, hazırda müzakirələr gedir. Masalının Həsənli kəndindən Ələsgər Hüseynov isə deyir ki, anbarların yarılacağı barədə eşidib, amma
dövlət nümayəndələri deyirlər ki, bizə gələcəkdə anbar olacaq. Anbara imkanlı sahibkarlar malın vurur, pulun verir. Bir dəfəyə, bir həftə ərzində 200 kilo, 500 kilo pomidor dərsə, o anbar necə versiniz? Kirə pulu nəmr ol?
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımızda günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Kəndli meyvə tərəvəzi niyə Bakıda gətirib sata bilmir? Gələn cavabları oxuyuram. Hər il bu neqativ barəsində danışılır, xeyri isə yoxdur. Hətta iqtidar yarmarkada etdi, yenə alverçiyə pul azlıq etdi. Bunun bir yolu var, soyuducuları çoxaltmaq, yanında topdan satış və orta emal zavodu. Bu mexanizm stabilizator rolunu oynayaraq alverçinin belini sındırar, məncə. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb, sizin də cavabınız olsa göndərə bilərsiniz. Bu sualı ilə Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də yerləşdirmişik və bir neçə cavab variantı təklif edirdi. Azərbaycan kəndlisi tənbəldir, ona görə gətirib Bakıda satanmır. İkinci variant odur, yolda duranlardan qorxur, benzin yol xərcləri bazardakı qayda qanun sərf eləmir. Yolda duranlardan qorxur variantını seçənlər bir nəfərdir. 9 nəfər isə hesab eləyir ki, benzin yol xərcləri bazardakı dırnaq arası qayda qanun kəndliyə sərf eləmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə insan haqlarına keçirik. Azərbaycanda insan haqları pozuntuları nədən yaranır? O cümlədən yəqin ki, cəzasızlıqdan. Amerikanın Dövlət Departamentinin may ayında çıxan bu ülke insan haqları hesabatında deyilirdi, sitat. Avqustun 28-də söhbət keçən ildən gedir, Turaz Zeynalov Naxçıvanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında vəfat edib. Nazirlik əvvəlcə onun dəri xərçəngi nəticəsində öldüyünü açıqladı və bildirdi ki, sinəsində, kürəyində və qarındakı döyülmə izləri radiasiya müalicəsinin nəticəsində yaranıb. Qeytələr bu iddiaları əsassız adlandırdılar. Zeynalovun cəsədi kamerayla çəkilib və yas mərasimində göstərilib. İnternetdə yerləşdirilən bu videoda döyülmə izləri aşkar görünür. Statın sonu. Bu stat Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatından götürülüb. Mərhum Turaz Zeynalovun həyat yoldaşı isə indi tamamı əksini deyir. Məsələnin böyüdüyünü görüb mərhumun yaxınlarına təzyiq meyləyirlər. Şahnaz bəylər qızı bu məsələni araşdırır.
Ötən ilin avqustunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində məmmalı şəkildə ölən Turaç Zeynalovun həyat yoldaşı Günnar Ağayevanın internetdə video çıxışı yayılıb. Bir qədər əvvələ kimi o həyat yoldaşının ölümündə MTN-i günahkar bilirdi. Bununla bağlı Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə müraciət eləmişdi. İndi isə deyir.
Onun dəri xəstəliyi ilə bağlı İrana, Türkiyəyə, Bakıda müalicə etdiyini bilirəm, lakin heç bir xeyri olmamışdır. Elə bunun ölüm səbəbini də onun xəstəliyi bir də etdiyi əmələ görə stresdən olduğunu indi dərk etmişəm. Ölümündən sonra bizim stresli halımızdan istifadə edərək Məlahat Nəsibova məni Azadlıq Radiosuna çıxıb, Naxçıvan Rəhbərliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi haqqında böhtan xarakterli çıxışlar etməyə məcbur etdi. Lakin indi mən bu səhvimi başa düşmüşəm.
Gülnar Ağayeva deyir ki, Naxçıvanlı hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova ondan istifadə edərək çoxlu grant və pul qazanıb. Onun sözlərinə görə Məlahət Nəsibova onu işlə təmin edəcəyinə, təhsil almasına şərait yaradacağına vəd verib.
Sonradan noyabr ayında mənə vəkil tutdu. Vəkil ilə Amerika səfirliyinə ATT görüşlərə apardı və dedi ki, sən bu yoldan əçəksən gərək Bakıra 50.000 manat pul ödəyəsən, bir də Amerika səfirliyindən ATT səni məhkəməyə verər ki, bizi dolamsan.
Məlahət Nəsibova da vəkil Əsabəli Mustafayev də Gülnar Ağayevanın dediklərini təksib edirlər. Əsabəli Mustafayev.
Gözlənilən idi, yəni o bir ay bundan qabaq zəng elədi. Arvaca şey elədi ki, bəs mən istəyirəm şikayətimi görü götürüm, qoy atası versin şikayəti. Mən istəmirəm başım ağrısın. Dedim, bu problem yoxdur. Yəni ki, artıq bir neçə dəfədir təkrar olunur. Keçən illə əvvəlcə şikayətlərini geri götürdülər elə təzə-təzə olanda. Sonra dedilər ki, bizi MT-yə məcbur elədi.
Əsəbəli Mustafayev deyir ki, Gülnar Ağayeva imtina məktubu göndərdikdən sonra Turac Zeynalovun atası ona müraciət edib. Oğlunun işi ilə bağlı müdafiəni davam etdirməsini istəyib.
Hesab eləyir ki, gəlini təsir altındadır, ona görə ona nəsə söz veriblər, o da ona görə imtina edir. MTN həmməşə mənə cavab yazanda, mən onlardan vəkil kimi müəyyən prosesual qərarları istəyəndə, o həmməşə cavab vermək əvəzinə, sənədləri təqdim eləmək əvəzinə, həmməşə hərbə zorba ilə gəlirdi ki, vəkilliyi ilə məşğul deyilsiniz, döytan yağdırırsınız. İndi də o həmin qadın həmin sözləri təkrar edir. Biz də paralel olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini və Baş prokurorluğu məhkəməyə vermişdim mən burada və burada da iş baxılırdı, apellyasiyada da baxıldı axırıncı dəfə. Və görünür ki, bu narahat edir bəzi qruplu dairələri və onlar da artıq onu öyrədib.
Demokratiya və Qeydlərin İnkişaf Resurs Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova isə deyir ki, o Gülnar Ağayevanı heç nəyə vadar eləməyib və heç nə də vəd verməyib.
On özü çıxıb, heç kimi məcbur nəyəsə məcbur edə bilməz. Baxın, bunların hamısı, mən sizə deyirəm, birbaşa Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bizə qarşı olan əməliyyatıdır. Onlar bu məhkəmə prosesinin Avropa məhkəməsinə getməsi üçün, qorxduqları üçün təzyiqlər edirlər.
Məlahət Nəsibova, iyulun 10-da biz Gülnar Ağayevanın özünə zəng vurduq. O, MTN tərəfindən öyrədilməsi haqda deyilənləri təksib elədi.
Sadəcə mən şikayətə demişdilər, getdim, hara lazımdır, getdim elə. Təcəyində aldandığımı hiss elədim, tamam da çəkildim, bildim. Video vardı orada.
Bəli, bəli, hə. Sən bilmirdin ki, videoya çəkirlər səni?
Yo, bilirdim.
Harada olub bu? Canın kim çəkib?
Yo, özüm eləmişim. Sadəcə mən elə şikayətimi geri götürmüşəm, davasıram, mən də aldanmışam.
Bu məsələyə Naxçıvan Muxtar Respublikası MTN-in də mövqeyini təqdim eləmək istədik. Ancaq bir neçə dəfə cəhd etsək də bu qurumun mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. 2011-ci il avqustun 24-də Turac Zeynalov Naxçıvan MTN-inə çağırılıb. O, vətənə xəyanətdə İran hüquq mühafizə orqanlarına işləməkdə ittiham olunurdu. Bir neçə gün sonra isə onun meyiti ailəsinə təhvil verilmişdi. Ailəsinin çəkdiyi videoda onun meyiti üzərində işgəncə izləri görünürdü. Naxçıvan MTN-i isə bildirirdi ki, dəri xərçəngindən əziyyət çəkən Turac Zeynalovun səhhəti Avqustun 28-də istintaq təcridxanasından nazirliyə gətirilərkən pisləşib. Ona tibbi yardım göstərilib, amma bununla belə həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Şahnaz bəylər qızı, onu da xatırladım ki, verili şefirə getdiyi var. Şahnaz bəylər qızı Azərbaycan MTN-dən mövqe öyrənmək istəyib, ancaq onlarla əlaqə yaratmaq yenə də mümkün olmayıb. Azərbaycanı bəzən çox tənqid edirlər, ancaq elə yerlər var ki, onlarla müqayisədə Azərbaycan cənnətə bənzəyir. Bunu Türkmənistandan qayıdan bloger Əli Novruzov deyir. Onunla müsahibə az sonra. Onu da xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytında həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Videolara baxmaq olar, bəzi maraqlı yazıları qeyd edeyim. Kommersiya sirri haqqında qanuna son dəyişiklik qüvvəyə mindi. Prezident İlham Əliyev kommersiya sirri haqqında qanuna edilən dəyişikliyi təsdiqləyib. Türkiyə adısı Əlif Şəfəq sənət və ədəbiyyat cəngavəri oldu. BP rüşvət qalmaqalına görə padraççı şirkətlə müqaviləni dayandırır. Norveç hökuməti neftçilərin tətilini dayandırdı. Rusiyada böyük Çin səddi yaradılır. İnternet ensiklopediya saytı olan Wikipedia'nın rus dilindəki bölməsi iyulun 10-da gecə saat 1:30 radələrində öz işinə xitam verib. Onlar bununla öz etirazlarını bildirirlər Rusiyada qəbul olunan yeni qanuna. Nəqliyyat problemi, küçədəki dilin əhəmiyyəti, bu mətbuat icmalıdır və başqa yazılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Blogger Əli Novruzovla müsahibəyə gəlib çatdıq. Elə yerlər var ki, onlarla müqayisədə Azərbaycan cənnətə bənzir. Bunu Türkmənistanda interneti görən blogger Əli Novruzov deyir. O bu günlərdə Türkmənistanda olub, burada Orta Asiya ölkələrində media mövzusunda konferans keçirilirdi. Əli Novruzov deyir ki, Türkmənistanda, Özbəkistanda məsələn sosial media yoxdur. Səadət Akif qızı Əli Novruzovla söhbət eləyir.
Türkmenistan'da internetin imkanlarına baxanda Azərbaycan cənnəti xatırladır. Bunu bu il iyulun əvvəlində Türkmenistana səfər edən blogger Əli Novruzov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Onun səfərinin məqsədi ATƏT-in hər il keçirdiyi Orta Asiya Mediyası konferansında iştirak etmək olub. Konferansın mövzusu isə ənənəvi mediyadan onlayn jurnalistikaya, sosial mediyaya keçid imiş. Tədbirə Orta Asiya ölkələri, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Tacikistan, Özbəkistan nümayəndələri, iştirakçı, Azərbaycan, Ermənistan və Əfqanistanın təmsilçiləri isə müşahidəçi kimi qatılıb. Orta Asiyada sosial media necə inkişaf edib? İnternet azadlığı varmı? Əli Novruzov eşitdiklərini və müşahidələrini Azadlıq Radiosu ilə bölüşür.
Mən belə başa düşdüm ki, regionda böyük bir olan var. Bir tərəfdən Qazaxıstan, Qırğızistan kimi ölkələrdə onlayn media çox güclü inkişaf edir. Həm infrastruktur baxımından, həm yəni Qazaxıstan daha çox infrastruktur baxımından, Qırğızistan azadlıq baxımından. Yəni onlar saytlar müstəqildir, nə istəyirlər, yazırlar. Biz də arada bir, məsələn, saytlar bloklanır, ən çox da Qazaxıstanda. Amma evet, bu ölkələrdə çox güclü müxalifət var mətbuat tərəfindən. Yəni mətbuatı hələ asan-asan, sadə onlayn medianı nəyəsə razılaşdırmaq çətindir. Digər tərəfdən Türkmənistan var, Türkmənistan ümumiyyətlə sosial media yoxdur. Twitter, Facebook, YouTube hamısı blokdaydı. Yəni biz orada çalışırdıq, girək görürdük ki, hamısına blok qoyublar. Çox çətinliklə istifadə edə bilirdik. O da ki, ona görə ki, müsahib yolları bilir ona görə. Amma belə adi istifadəçi ölkədə ona girə bilirdik.
İkinci ölkə buydu, yəni Özbəkistan. Üçüncü ki, Tacikistan da haradadır ki, yəni orta səviyyədə. Nə tam Özbəkistan, Türkmənistan kimi vəziyyət pisdir. Nə də Qazaxıstan, Qırğızistan kimi normaldır. Yəni, belə deyək də, çox fərqli inkişaf yolu keçən ölkələrdir. Mən Özbəkistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsini dinlədim, dəşdə gəldim. Onların danışığından mən belə başa düşdüm ki, onlarda hər şey var və hər şey çox gözəldir. Həm jurnalistlərin maddi vəziyyəti, həm söz azadlığının vəziyyəti. Orada bir nəfər durub alternativ fikir söyləmədi ki, bizdə vəziyyət necədir.
Bəs Türkmənistandan olan nümayəndələr öz ölkələri haqqında bu sahədə nə söylədilər?
Türkmənistanın çıxışdan nümayəndəsi açıq-açıq dedi ki, Sovet jurnalistikası nə qədər güclü olsa da, çox təəssüf ki, hal-hazırda dövlətçiliyimizin inkişafına, kömək, dövlətçi inkişafına cavab vermir, inkişafına üçün lazım olan tələblərə cavab vermir. Ona görə də biz belə qərara gəlmişik, yeni jurnalistika məktəbi yaradaq, milli jurnalistika məktəbi. Ona görə də ATƏT-lə bu üzərində işləyirik, yeni media qalımı hazırlayırıq.
Azərbaycanla müqayisə eləsəz, bax bu Özbəkistanı, Türkmənistanı, Tacikistanı müqayisə verərkən necə bir mənzərə görünürdü?
Mən hətta zarafatla yazmışdım ki, bu konferansda iki azalıq mayakı var. Türkmənistanda hələ demək olar ki, heç bir şey yoxdur. Amma pis vəziyyətlə belə başa düşürəm ki, yəni represiyalar baxımından Özbəkistandadır və Türkmənistandır. Türkmənistanda çox represiya yoxdur, Türkmənistanda təşkilə yoxdur çünki. Yəni, internet olsun gələk orada bir sosial media olsun. İnternet özü yoxdur orada, yəni çox zəifdir. Azərbaycan da deyərdir, bir azadlıq cənnəti, mən cənnəti də deyərdim, azadlıq adası da olar bunun müqayisədə. Amma yəni, belə deyərdir, biz çalışaq özümüzü Özbəkistan və Türkmənistanla müqayisə eləməyək. Biz Avropa Şurasının üzvüyük, Avropa Şurasının digər üzvləri ilə müqayisə eləyək. Yəni ki, o Orta Asiyadır, burası Avropadır, Qafqaz.
Bunu Türkmenistan'dan kaydan blogger Ali Novruzov deyir. Bununla da kontekst programının sonuna geldik. Programı Elxan Nəsibli aparırdı. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst programımızda daha nələrdən danışacaq. Beynəlxalq Londonda yay olimpiya oyunlarına bir neçə gün qalır. Britaniya yığmasında Amerikadan olan 3 sprinter var. Azərbaycan ona qızıl medal qazandıra bilən 2 Balqarstanlı atletə görə Balqarstan Federasiyasına 500,000 avro verdi. Qazaxıstan təkcə Rusiyadan 5 tenisçini öz heyətinə salıb. Başqa ölkədən olanlara milli pasport verib olimpiya yığmasına salmaq geniş hal alır. Bunlara plastik atletlər deyirlər. Bu barədə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda geniş danışacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.